Ciam pli da personoj grizaĝaj malaperas en Pollando senspure, kio sekvas el la donitaĵoj de la fondaĵo serĉanta la malaperintojn Itaka. Multaj tiaj kazoj ligiĝas kun perturboj de la memoro, kaŭzitaj de demenco aŭ Alzheimer-malsano. Por pli facila retrovo de ili servas la tiel nomata Wanted Clock, serĉhorloĝo. Temas pri la inventaĵo de la pola deknaŭjarulo Mariusz Blaszka. Lernanto de la lasta klaso de la elektronika teknikumo en la suda Pollando. La aranĝaĵo aspektas kiel horloĝo kun la enmuntita GPS-gvidilo kaj karto SIM. La programitaj en ĝi lokalizaj donitaĵoj rilatas al la regiono, kiun uzanta ĝin grizaĝulo ne devus forlasi. Se tamen tio okazas, la horloĝo sendas elektronikan mesaĝon kun informo pri lokalizo konsideranta distancon de kelkaj metroj. Tamen eĉ se en la horloĝo ne estas enprogramita netranspasebla regiono, sufiĉas sendi elektronikan mesaĝon al ĝia SIM-karto, kaj responde oni ricevas informon pri lokalizo de koncerna persono. La inventita de la pola junulo horloĝo memorigas ankaŭ pri horo apliki medikamentojn. Se oni sendas al ĝi elektronikan mesaĝon, ĝi mem rekontaktas la telefoninton funkciigante la laŭtparolan sistemon, tiel ke oni povas alparoli la horloĝportanton. Se tio ne sukcesas, la enmuntitaj diodoj ekemisias intensan lumsignaladon, kio povas servi dum la noktaj serĉadoj, kiam la horloĝportanto perdiĝis. La horloĝo de Mariusz Blaszka akiris jam la oran medalon kaj specialan premion dum la Brusela Foiro Brussels Innova, distingon dum la polaj konkurso por junaj sciencistoj Explory 2014, kaj tutlanda olimpiko de teknikaj novumoj. En majo ĝi estis prezentita dum la invento foiro en Parizo, sekve ĝi partoprenis la konkurson Infomatrix en Bukureŝto.